podcast fra NRK.
We feel we are the most humane army which has ever existed in living memory.
Sier Netanyahus talsmann om det israelske militæret til vår korrespondent. Men hvordan skal IDF klare å invadere Rafah uten å drepe mange sivile? Russerne har i natt angrepet sykehus i Ukraina, sannsynligvis for å knekke den ukrainske moralen, sier vår ekspert. Og en av verdens mest kjente arabiske komikere gjestet Oslo med vitser om krigen på Gaza.
Takk for at dere bare drepte 30 000 mennesker, og ikke 60 000.
God, thank you so much for listening. Thank you for...
Tusen takk, Israel.
Men er det lov å le av sånt, spør vi Aftenpostens kommentator som så forestillingen. Du lytter til Urix. Mitt navn er Ole Reinhardt Omvik. Denne uken fortalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Israel har planene klare for en invasjon av Rafah, denne sørligste byen på Gazastripen som ifølge FN huser vel 1,4 millioner palestinere. Korrespondent Yamar Wolasmal, du er med oss fra Tel Aviv, og i går fikk du et intervju med Netanyahus talsmann David Menser. Hvordan gikk det?
Dette er et intervju vi har ventet på i mange måneder, faktisk 5 måneder. Så det var veldig godt at han var generøs nok til å gi oss god tid til å svare på et vell av spørsmål som har dukket opp de siste 5 månedene, hvor det har skjedd veldig mye på krigsfronten. Israel står anklagd for folkemord, det blir funnet masse graver inne på Gazastripen, og ikke minst så har vi denne ventede invasjonen av Rafah som det var knyttet stor spenning til.
Ja, hva sa han om den? Hva var det du ville vite om akkurat det tilfellet invasjonen av Rafah?
Jeg vil jo vite det hele verden sitter og lurer på, ikke minst palestinerne. Hva skjer med de 1,4 millioner menneskene før denne ventede invasjonen til Israel? IDF, det israelske forsvaret, har gjort det klart at de har planene klare, at de venter kun på grønt lys fra Netanyahu. Og da lurer man på hvordan skal Israel evakuere så mange mennesker ut av denne byen? Det var det spørsmålet jeg hadde øverst på agendaen da jeg møtte David Menser.
Vi kan høre hvordan han svarte på det.
So the first things first on this question of Rafah, we move civilian out of harm's way. That's very, very important to us.
There are 1.4 million people in Rafah.
We believe there are about 1 million.
And I okay, think our figures are but that's a lot expert. Still.
It is, it is.
Menser sier her at de skal flytte sivile ut fra Rafah. Han benekter at det er snakk om 1,4 millioner mennesker, men at det er rundt 1 million.
But a military offensive into Rafah will end in a slaughter, the UN warns.
Jeg spør om det FN har sagt. De frykter nemlig at et slikt israelsk angrep vil ende i en massakre.
Tell us, how are you going to evacuate all these people?
In the same way that we've done in the past.
Og Menser svarer at de skal få flyttet folk i trygghet, akkurat som de har gjort før.
That didn't work very well. You told people to move to what was a safe zone, then your forces would end up bombing that area.
Men dette fungerte ikke veldig bra, sier jeg. Israel ba folk flytte til det som var trygge zoner, men så endte de israelske styrkene opp med å bombe de områdene. Skal Israel følge den samme oppskriften nå, spør jeg.
Are you going to follow the same formula?
So again, I think that's a misrepresentation of this war. We're after Hamas. We've got no problem with ordinary Gazans.
Menser mener dette er å endre på det dette egentlig handler om. Han sier at Israel kun er ute etter Hamas, ikke vanlige palestinere.
How are you going to evacuate 1.4 million people out of Rafah?
We will do the same as we've done in other parts of this harsh military war. We move people out of harm's way. We've already acquired, there's been multiple reports of shelters which have been acquired, safe zones where people can move to.
We've also seen people with white flags in plain sight being shot by your forces. We've also seen people in so-called safe zones being bombed. So we've seen your forces kill people on the run from your bombs as well over the past 6 months.
Jeg sier at Israel har skutt folk som har viftet med hvite flagg.
So again, I would say to you that we feel we are the most humane army which has ever existed in living memory.
Til det svarer Menser at han mener det israelske militæret er det mest humane militæret som noen gang har eksistert i levende minne.
Jamal, hva mente han med dette, at det israelske militæret er det mest humane militæret i verdenshistorien?
Ja, han gikk faktisk enda lenger. Han sa at vi har satt en gullstandard i krigføringen de siste 6 månedene, og i det ligger det at Israel mener fast og bestemt at de har strukket seg veldig langt for å unngå sivile tap, at det ingen militære styrker i verden som varsler fienden sin. Han hevder at de har ringt palestinere før eventuelle angrep, de har sluppet løpesedler, de har opprettet trygge zoner slik at de kan komme seg i trygghet, og derfor mener han at Israel har strukket seg veldig langt og lengre enn noen andre land for å beskytte sivile. Problemet er jo at disse tiltakene ikke har fungert i praksis, som jeg også utfordret han på i intervjuet. I praksis så har Israel gang på gang bombet trygge zoner. Folk har mistet livet i stedet hvor de har trodd de har vært trygge. Sykehus, skoler, moskéer, kirker, alt har blitt angrepet. Derfor føler folk i Gaza at det ikke finnes noen trygge zoner under denne krigen. Mm.
Du utfordret han også på hva Netanyahu har som plan etter Gaza-krigen, og vi kan jo høre hvordan det gikk.
Almost 7 months into the war, nobody seems to understand what Israel's post-war plan for Gaza is. What will happen to Gaza after you're done with the war?
Jeg spurte om hva Israel planlegger skal skje med Gaza etter at de har kriget der inne.
So once Hamas have been removed politically and militarily, Gaza needs to be rebuilt. A better future, a more hopeful future, needs to be allowed for their...
Menser sier at når Hamas er fjernet fra Gaza, både politisk og militært, må Gaza gjenoppbygges og gi en bedre fremtid for alle som bor der inne.
We need to do the same thing which happened in Germany at 1945, where the Allies magnanimously rebuilt Germany, which was destroyed by the Allies.
Menser viser til 2. verdenskrig, der de allierte bidro til gjenoppbyggingen av Tyskland. Jeg spør om Israel tenker å gjøre det samme som de allierte, og bidra til gjenoppbygge det de har bombet i stykker.
I don't have an answer to that question, and I don't want to make a commitment here on your on Norwegian TV, much as it's an important channel. I can't give you a commitment to that answer, because I simply don't know.
Menser svarer at han ikke vet hva Netanyahus regjering tenker å bidra med etter krigen.
Jamal Wolasmal, ja, da gjenstår jo spørsmålet, hva skjer med Gaza den dagen krigen er over?
Det er jo det alle lurer på etter snart 7 måneder med krigføring på Gaza-stripen. 34 000 mennesker drept, 70 000 skadet, mange tusen som ligger i ruinene som ikke er gjort rede for. Israel som fortsatt er traumatisert etter 7. oktober-angrepene. Denne krigen har ingen ende i sikte, og det er et vell av spørsmål rundt hva som skjer når den en dag blir avsluttet. Og det hadde ikke David Mensur heller et fullgodt svar på. Det vi har fått høre av israelske myndigheter de siste månedene er at en, Hamas skal knuses. Hamas skal aldri få lov til å ha fotfeste på Gazastripen. Og de palestinske selvstyremyndighetene, som er de internasjonalt anerkjente ledelsen til palestinerne, de skal heller ikke få plass til å styre Gaza, ifølge Netanyahu. Og da lurer folk på, hvem er denne mystiske tredjeparten som skal ta over dette området hvor det bor over 2 millioner mennesker etter krigen? Det har ikke Israel gitt et fullgodt svar på. De snakker om alternative maktstrukturer som skal bygges opp. Ja, hvem er disse menneskene? Disse menneskene som kommer til å samarbeide med fienden om å styre folket sitt? Er det ingen som vet. Så har du gjenoppbyggingen. Ifølge Verdensbanken har Israels bombing forårsaket skader til en verdi av nesten 200 milliarder kroner. Jeg spør om de kommer til å ta regningen. Det vil han ikke forplikte seg til. Han antyder at det internasjonale samfunnet må gjøre det, men naboland har gjort det veldig klart at ingen av dem, disse rike arabiske landene, kommer til å ta den regningen, velvitende om at Israel kanskje, igjen om noen år, går til angrep på Gazastripen. De sier at vi tar regningen, kun hvis det blir en endelig løsning på denne 75 år lange konflikten, det vil si at okkupasjonen til Israel må avsluttes, palestinerne må få et eget land, men det er et konsept som Netanyahu ikke har ønsket å ta tak i det hele tatt. Han har vært tvert imot ganske stolt av at Palestina ikke har sett dagens lys på hans vakt som statsminister. Mm.
Wolasmal, hele dette intervjuet ditt med Netanyahus talsmann David Mensah legges nå ut på nrk.no. Takk til deg, korrespondent Jamal Wolasmal i Tel Aviv. Nå til en begivenhet som skjedde i Oslo for litt siden. En av de største arabiske komikerne i verden besøkte Folketeatret til fulle hus. Bassem Youssef har en humor som både sjokkerer og får folk til å hyle av latter. Nasreddin Khan Østrem, kommentator i Aftenposten, du var der, fortell.
Ja, det var et sted hvor man lo veldig fritt. Det var en veldig spesiell stemning, og Bassem Youssef var ikke redd for å gå rett inn i den pågående Gaza-krigen og gjøre narr av veldig mange ubehagelige ting.
Vår reporter Sissel Wold var også der og klarte nesten ikke å snakke om noe annet da hun kom på jobb dagen etter. Og her hennes portrett av den egyptiske komikeren Bassem Youssef.
Bassem Youssef hjertekirurgen fra Egypt som ble stand-up-komiker. Han blitt stemmen som kritiserer Israels fremferd i Gaza med mørk humor, både fra scenen og som gjest i utallige TV-show, og i podcaster som her, hvor han mener folk kanskje snart vil takke Netanyahu.
If today Israel decides to stop their military actions and say, all right, we'll leave you, we're good, no more killing, people will applaud Netanyahu. But good, it's good that you didn't kill more people. Thank you for not killing 60,000. Thank you for stopping at 33.
See, om Israel stanser krigen i dag, får Netanyahu applaus. Takk for at dere bare drepte 30,000 mennesker, og ikke 60,000.
Good, thank you so much for listening. Thank you for
tusen takk, Israel. Nå Bassem Youssef blitt superkjendis for alle som følger humor og debatten rundt Israels krigføring i Gaza. Verden ble for alvor kjent med ham etter en opptreden hos Piers Morgan i programmet Uncensored, usensurert, noen uker inn i den siste Gaza-krigen. Og YouTube advarer, denne videoen inneholder kraftig språkbruk.
First of all, what is your reaction to what happened on October the 7th?
Oh, it was terrible, of course. I mean, we kind of get our news kind of also secondhand because, you know, my wife's family, they live in Gaza. They have cousins and uncles there, and their house also was bombed. You know, we're used to that. I mean, it's just like those Palestinians, they're very dramatic. Ah, Israel killing us. But they never die. I mean, they always come back. You know, they're very difficult to kill, very difficult people to kill. I know, because I'm married to one. Mm. I tried many times, couldn't kill her.
Vi så vant til at palestinerne bombes, og folk sier at palestinerne overdramatiserer. Å, israelerne dreper oss. Men de vanskelige å drepe. Min kone, for eksempel, palestiner, og jeg har forsøkt å drepe henne flere ganger.
I mean, there's a dark humor there, and I understand.
En litt rystet Piers Morgan forsøker å roe Youssef ned, men til ingen nytte.
I try to get to her every time, but she uses our kids as human shields. I can never take her out.
Min kone bruker barna våre som menneskelige skjold. Jeg får bare ikke tatt henne ut. Den egyptiske satirikeren med de intenst blå øynene, det rufsete grå håret og et ansikt med 100 forskjellige uttrykk fortsetter og setter nesten den verbale Morgan ut av spill. Dette intervjuet gikk viralt og ble raskt sett av 22 millioner mennesker. Men Bassem Youssef ville egentlig aldri snakke om Israel-Palestina-konflikten.
And I have effectively and deliberately stayed away from that conflict because it's chronic and there is no point of talking about it. And then I found myself in the middle of it. Mm. And even when I go and get invited to shows, I go to shows to promote my coming shows. But then they bring it up, so I have to respond.
Men alle spør meg om dette, så jeg kan ikke vike unna. Jeg må ta det opp, sier han til den egyptiske forfatteren og gründeren Mo Gawdati i podcasten Slow Mo. Og nå Bassem overalt, som i podcasten Bad Haspara, The Most Moral Podcast in the World, fritt etter den israelske herrens motto, The Most Moral Army in the World.
Hello and welcome.
Podcasten lages av den amerikansk-jødiske skuespilleren og komikeren Matt Lieb, som også har fått nok av Israels krigføring i Gaza.
Israel is giving us so much material.
I know.
Youssef spøker med at Israel ikke bare har verdens mest moralske, men også verdens mest veganske hær.
And you know, like part of their propaganda is like, we are the most vegan army in the world.
They're oh,
like
I didn't know
army.
That.
Yes.
They,
oh, yeah,
they're
yeah.
the most vegan
they,
army too?
Vegan in the world. Yes, they are a very environmentalist when it comes to killing. So, you know, they use like recyclable body bags.
I love that.
Israel har den mest veganske og miljøvennlige hæren i verden, fordi de resirkulerer likposer.
They're the most moral killers in the world. The most vegan. Yeah.
De mest moralske drapsmennene i verden, kvitterer Matt Lieb.
You know, renewable bullets and...
I love that.
For en uke siden var Bassem Josef i Oslo, der han tok salen med storm. Vitsene var så frekke og morsomme at folk hylte av latter. Og jeg lurte på om det lov til å le av en så svart humor. Men alle lo, og det føltes kanskje også litt befriende akkurat nå.
Nazneen Khan Østrem, du var jo der og hørte han var med på dette showet. Drøye vitser, klarte du å le?
Ja, jeg lo veldig mye, men det var jo alltid med en litt sånn sorg i hjertet også, fordi han tullet jo med veldig alvorlige ting, og det var jo ganske spektakulært å være på dette showet, for det tror jeg aldri har sett så mange folk med arabisk og muslimsk bakgrunn samlet på ett sted, og det var på en måte en sånn jubelstemning og masse palestinske flagg, og han ble tatt imot som verdens største helt, og så var det veldig morsom måten han tullet med de få hvite som var i salen, han ba de om å rekke opp hånden, og så sier han, ja, ok, now we know where the host stages are, altså ja. Nå vet vi hvor gisslen er. Og da lo jo folk, skrek jo folk. Så det en på en måte en sånn, han løfter frem temaer som veldig mange med muslimsk minoritetsbakgrunn opplever i hverdagen, og gjør, liksom, snakker åpent om disse tingene, og da blir det en identifikasjon som veldig mange elsker.
Hva var det Bassem Josef ville si til sitt publikum i Oslo?
Altså, det er jo ikke bare Gaza han gjør nær av. Det tror jeg er veldig viktig å være opptatt av. Han løftet også fram problemstillinger som har konkret med blant annet, kan man si, muslimske diktatorer. Han var veldig kritisk til hvordan religion blir misbrukt i politisk øyemed. Han måtte jo flykte fra Egypt nettopp fordi han var veldig kritisk til regimet sitt. Han gjorde veldig narr av hvordan muslimer alltid bruker... Liksom, er like dobbeltmoralske som andre religiøse når det gjelder sitt forhold til Gud, forhold til alkohol og kvinner og sånne type ting. Så det var på en måte et ganske bredt det han tullet med, og ikke minst i forhold til utfordringer muslimer har i sitt eget liv med å bo i Vesten.
Hvordan gjorde han det? Hvordan tullet han med det, araber i Vesten?
Ja, han brukte seg selv faktisk og snakket om at han har fått en sønn, og hva skulle han kalle sønn? Han endte opp med å kalle sønnen sin Adam, fordi det var et veldig nøytralt navn. Han kunne jo ikke gi han et muslimsk navn og ødelegge livet for han, som han tullet med. Han kunne ikke kalle han Osama. Det ville jo aldri gå. Mm. Så han viser jo frem på en måte noen ting som jeg tror veldig mange som ikke er muslimske, ikke engang tenker over et problem for oss som har muslimske røtter.
Cecil Wold fortalte meg at han har en vits, hvis han hadde startet sitt eget flyselskap, så skulle det hete Inch Allah.
Ja.
Hvis Gud vil.
Ja, det er også noe han nevnt, at han viser jo til at hvis det står noen arabere og roper inshallah før de skal gå på et fly, spesielt i USA, så kan de risikere å bli tatt av det flyet, fordi folk blir veldig stresset. Og jeg synes jo det er ganske morsomt, man hører jo folk som sier Allah, inshallah, og så ser man litt på folk, og tør de å gjøre det på et vis da.
Og som vi hørte i reportasjen, så er han jo blitt en superstjerne i USA, og den mest kjente satirikeren der borte, John Stewart, har jo omtalt han som sin egen bror. Hva betyr han for debatten som raser i USA nå om landets forhold til Israel?
Han har jo blitt veldig viktig, fordi han løfter frem på en måte, eller ikke på en måte, han løfter frem arabiske tanker og følelser rundt denne krigen. Han er veldig opptatt av å avkle for eksempel IDFs kommunikasjonsstrategier. Han har vært veldig sånn, harselert med ting de har kommet med, som vi også hørte i reportasjen til Sissel. Han var for eksempel ekstremt kritisk til da Anthony Blinken rett etter 7. oktober gjenga en grusom fortelling om en familie som ble drept i kibbutzen der, som viste seg overhovedet ikke stemmer å være løgn. Han er veldig kritisk til at USAs styresmakt bare gjengir IDF sine fortellinger ukritisk.
Altså det israelske militærets syn. Ja.
Nettopp. Det gjør han ganske systematisk hele tiden og gjør narr av det, for han synes det er veldig alvorlig at disse løgnene får spre seg fra USA, rett og slett. Og så er han veldig... Men samtidig så er han en person som på en måte reflekterer, tror jeg, den arabiske befolkningens holdninger til krigen som pågår, for vi ser jo at den muslimske minoriteten begynner å bli mer mektig, mer verbal i USA, men også internasjonalt. Altså, man skal ikke kjimse av den, av alle de unge muslimene og minoritetsfolkene som var på den Basim Josef-showet i Oslo. Dette er jo unge mennesker som lever i Norge og som ønsker å ha en stemme.
Mm. Og han går jo også inn i et rom som er ganske farlig, nemlig antisemitisme, og han tuller med det også. Hvordan gjør han det?
Ja, for han slengte masse skal jeg bruke litt stygt ord, litt sånn dritt om Israel, og så neste øyeblikk, nei, dette er jo antisemitisme, fordi antisemitismen og påstander om det, og anklager om det, har blitt veldig, veldig betent, og det ser vi jo nå i USA med demonstrasjonene ved universitetene. Og han mener at dette er veldig farlig, for man undergraver alvoret i hva antisemitisme faktisk er, ved at man kommer med det i tid og uttide. Mm.
Takk for den rapporten fra dette showet, Nazneen Khan Østrem, kommentator i Aftenposten. De store protestene mot Israels krigføring på Gazastripen sprer seg fra det ene amerikanske universitet til det andre. Men får det noen konsekvenser for Bidens Israel-politikk? Vil han endre kurs og stoppe forsendelsen av våpen til Israel? Tove Bjørgaas møtte denne uken noen av velgerne Biden er nokså avhengig av ved valget i november. Studentene som demonstrerer ved Columbia-universitetet.
Israel bomber. USA betaler. Hvor mange barn har dere drept i dag, roper demonstrantene. Det koker inne på universitetsområdet noen kvartaler nordvest for Central Park. Rundt 50 telt står på plenen, der studenter vanligvis sitter og leser eller snakker med venner. Nå passer aktivister i gule vester på hvem som slipper inn og ut av det som er blitt en teltleir. Vi slipper inn og treffer Joel, som sitter foran et grønt telt med et palestinaskjerf knyttet rundt hodet.
So I've been here every day, almost a week, or a week exactly. And it's been amazing. I'm Jewish, and I participated in the Seder, which was really beautiful, because this is not something that's like cool to talk about with my family.
Jeg har vært her hver dag en hel uke, og det har vært fantastisk. Jeg deltok til og med i et jødisk påskemåltid her, sier hun. Joel tar master i offentlig helse og vil ikke si hva hun heter til etternavn, men forteller altså at hun er jødisk. Mange av demonstrantene vi treffer er det. Også Elliot på 23, som har blå t-skjorte og studerer statsvitenskap. Han ser ikke ut som noen hardbarket demonstrant, men han forteller at han har protestert mot Israels krigføring helt siden november i fjor.
A lot of our education was closely tied to Israel. We grew up singing the pledge, the Haktikva, the pledge of allegiance in Israel, the national anthem.
Jeg gikk i jødisk barnehage og lærte å synge den israelske nasjonalsangen da jeg var liten, sier han. Men Elliot forklarer at det er hans egen jødedom som nå gjør at han føler det er riktig å demonstrere mot Netanyahus Israel.
Netanyahu is self-avowed far-right. They're Jewish supremacists.
Han kjemper for jødisk overherredømme, sier Elliot.
I don't feel a strong attachment to the concept of a Jewish state as such, especially when that means that if you define the state as a Jewish state, the immediate question becomes what happens to the people in that state who aren't Jewish. And I think the logic that comes out of that is what we're seeing right now is happening in Gaza.
Utenfor biblioteket i den andre enden av universitetsplassen forsøker noen demonstranter å overdøve USAs tredje mektigste politiker. Republikanernes kongressleder Mike Johnson har kommet på besøk.
Neither Israel nor these Jewish students on this campus will ever stand alone.
Han sier han er her for å kjempe mot antisemitisme og krever at presidenten for Columbia-universitetet blir fjernet. Det var hun som fikk sinnet til demonstrantene til å koke over, da hun først vitnet i kongressen i en høring ledet av republikanere og sa hun ville slå hardere ned på studentprotester. Dagen etter, torsdag i forrige uke, tilkalte hun New York-politiet for å fjerne teltleiren og arrestere rundt 100 demonstranter.
Hei, Erik.
Janne Tor.
Hei, Erik.
Hei, jeg er norsk, ja.
Plutselig hører jeg noen snakke norsk ved siden av meg.
Jeg heter Jakob Jorem og er gjesteforsker her på Columbia og forsker på mental helse her borte.
Spesielle dager, eller?
Det er veldig sterkt å være her på campus og se denne situasjonen, hvordan den har utviklet seg. Og det har jo vært i ganske mange måneder.
Hvor står vi altså her når jeg står lederen for kongressen der oppe og snakker? Hva tenker du om at det har blitt så politisk?
Altså, på en måte er det nesten opplevelse av at på en måte lokket har blitt løftet, for dette har vært en veldig spenning som har pågått i månedsvis.
Opprøret mot Israel og mot Biden-administrasjonens stadige våpenstøtte har spredt seg til mange universiteter her de siste dagene. Og selv om mange jødiske studenter deltar i demonstrasjonene, er mange andre redde. På en diner utenfor Columbia Universitetet møter vi Maya på 20, som studerer biokjemi.
I had one today that got canceled.
Really?
Yeah, they canceled the exam.
Hun forteller at hun fikk en telefon i morges om at eksamenen hun hadde lest til i mange uker er avlyst. Maya er jødisk og har tette bånd til Israel, der foreldrene bodde i mange år før hun ble født.
Everything changed. Like, now I can't go on campus without first seeing hundreds of people wearing keffiyehs.
Hun synes det er skremmende å være på campus nå.
The fact that you see students wearing keffiyehs like around their faces, like you would see members of Hamas wearing keffiyehs.
Like they're covering their
yes.
face with them.
It's very uneasy.
Demonstranter har palestinaskjerf foran ansiktet. Det minner meg om Hamas og det som skjedde 7. oktober, sier hun. Maya forteller at mange jødiske studenter som ikke støtter demonstrasjonene føler seg utstøtt og har mistet venner.
The Jewish students don't know what to do because we don't want to counter protest them because that doesn't work.
Hva får så det som skjer nå å si politisk? Maya er ganske sikker på at det kommer til å skade president Biden.
It's hurting him, for sure. A lot of young people are saying that they can't vote for Biden because he's supporting Israel. So it's definitely hurting.
Reporter i New York, Tove Bjørgaas. Jeg spurte Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, om disse protestene egentlig påvirker Bidens Israel-politikk. Hører han på dem?
Nå ser vi at det er veldig mye misnøye på venstresiden i partiet når det kommer til Bidens støtte til Israel. Og det betyr at han har en svakhet, fordi hans valgkampstrategi er nok egentlig å appellere litt til midten, litt til de kanskje tidligere republikanske velgerne som ikke har ville stemt på Trump, som er en del av grunnen til at han vant i 2020. Mm. Men hvis han gjør det, så innebærer det å være pro-israelsk, og det ser vi da at det er mye motstand mot på venstre sida.
Hvem er de som protesterer?
De som går på universitetene i USA nå er jo en del av det som heter Generasjon Z, og som er født fra etter, er det 97-98. Og de er den mest mangfoldige generasjonen i amerikansk historie. De er veldig, til dels langt til venstre, som ikke er så uvanlig kanskje når man er ung, men vi ser at det er veldig, veldig stor sprik i en del politiske saker når det kommer til klima, når det kommer til velferdspolitikk, og når det kommer til Israel-Palestina, så det er veldig stor avstand mellom denne yngste generasjonen, som nå har begynt å stemme i valg, og de eldre generasjonene.
De som protesterer gjør jo mye av seg høylytt, og så videre, men hvor stor påvirkning har de egentlig overfor Biden-administrasjonen?
Da kan vi se på det fra to perspektiver. Det ene perspektivet er at de har veldig lite innflytelse, fordi Biden selv er ekstremt pro-israelsk og har vært det hele livet, og er veldig på en måte sikker og klar i sin støtte til Israel. Den andre perspektivet er at han allerede har endret politikk litt, at han har blitt litt hardere i klypa mot Israel, at han sa at Netanyahu ikke skulle invadere Rafah, etc., etc., at vi ser en del ting som kanskje vi ikke ville sett hadde det ikke vært for den store motresponsen vi har sett mobilisert.
Men den uken så kom jo USA med en ny stor våpenpakke til Israel verdt, ja, var det 270 milliarder kroner. Og samtidig så snakker jo Biden om behovet for mer nødhjelp inn på Gazastripen. Vi kan jo høre hva han sa her.
The security of Israel is critical. It will always make sure that Israel has what it needs to defend itself. But at the same time, this bill significantly increases humanitarian assistance we're sending to the innocent people of Gaza who are suffering badly. They're suffering the consequences of this war that Hamas started.
Hvordan reagerer amerikanere flest på Bidens utenrikspolitikk? Våpen til Israel og samtidig mat og medisiner til Gazas befolkning?
Støtte til Israel i forbindelse med krigen mot Gaza har blitt mindre og mindre. Vi ser i meningsmålingen fra 7. oktober i fjor og frem til i dag at det er en nedadgående trend. I så måte så er jo til dels Biden-administrasjonen i utakt med opinionen. Men han er nok i takt med moderate demokrater og uavhengige, og til dels også en del republikanere i kongressen, som jo er dem som også stemmer for de her pengene som sendes. Så her har du kanskje en liten kontrast, kanskje en økende kontrast mellom den generelle folkeopinionen i USA og dem som sitter i Washington D.C.
Mm. Og du tror ikke at Biden kommer til å justere noe særlig på sin Israel-kurs frem mot valget 5. november?
Gitt at Biden selv åpenbart har en veldig personlig og følelsesmessig tilknytning til Israel, så kan jeg se for meg at det eneste som ville få han til å gjøre det, er hvis han tror at han faktisk må gjøre det for å vinne valget. Så sånn sett kan jo de her protestene og de ulike tingene som skjer i USA faktisk påvirke politikken mot Israel og Palestina, hvis Biden tror at det vil påvirke hans gjenvalg. Men her har han, her sitter han i en liten klemme, fordi han må appellere både mot sentrum og mot venstre, og det er vanskelig.
Sa Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. I Paris er forberedelsene til sommerens olympiske leker godt i gang. Konkurransene skal skje på kjente og uvanlige steder rundt i byen, og åpningsseremonien skal foregå på elven Seine. Men president Emmanuel Macron har bedt arrangørene ha reserveplaner på plass, for den storslagne åpningen kan by på store sikkerhetsutfordringer.
Hundre flåter eller båter skal frakte utøverne nedover elva Seinen som renner gjennom Paris. Sammen med 160 flåter med underholdning og kulturinnslag skal de flyte flere kilometer gjennom den franske hovedstaden, mens tilskuere skal følge det hele fra elvebredden. I de første planene så man for seg at over en halv million mennesker skulle få plass langs de 6 kilometerne båtene skal gå. Men av sikkerhetshensyn er det nå kuttet ned til et par hundre tusen som får følge åpningen der den flyter fram fra vest. Og disse tonene fra den offisielle OL-hymnen vil høres under seremoniens avslutning. Den skal foregå ved Eiffeltårnet, selve symbolet på Paris. Og det er storslagne planer som arrangørene håper skal gi TV-seerne spektakulære bilder under lekene. På det hvite rådhuset i Paris henger store plakater for Paris 2024. Her går startskuddet for maraton. På Place de la Concorde settes det allerede opp tribuner. Her skal det blant annet spilles basketball under den store obelisken. Og på den staselige Alexanderbroen, med sine 32 lyktestolper og 4 søyler med bevingede gyllene hester på toppen, skal fektingen foregå. Herfra skal også svømmere stupe ut i elva, hvis elvevannet blir rent nok da. Akkurat det gjenstår å se. Og foran Eiffeltårnet skal det blant annet spille sandvolleyball, mens ridningen blir å se foran slottet i Versailles.
We will welcome the world this summer.
Ja, det sa en entusiastisk Samuel Ducroquet da NRK møtte ham tidligere i år. Han er sportsambassadør i det franske utenriksdepartementet. Og på spørsmål om hvordan arrangøren vil ivareta sikkerheten, viste han til at parisere og franskmenn dessverre har en erfaring når det gjelder å håndtere både trusler og terrorangrep.
We have some sort of experience in the field. We know that the security is one of the major challenges, and unfortunately we've known
Det spørsmålet fikk også IOC-president Thomas Bach, som svarte at han stoler på arrangøren.
So we have all confidence in the French authorities to have safe and secure and then enjoyable games.
Og selv om konkurransene skal foregå på helt spesielle arenaer, så vil det der bli inngangskontroll med tilviste plasser. Men så var det åpningsseremonien da. Etter terrorangrepet i Moskva i mars, der over 130 mennesker ble drept, ble president Emmanuel Macron spurt om hva han ville gjøre hvis det skulle være noe som truet sikkerheten langs scenen.
Si en semaine avant, vous rendez compte que le risque est trop...
Og presidenten svarte at det jobbes med reserveplaner, ikke bare en plan B, men også en plan C.
On a des scénarios de repli.
Donc il y a des plans B.
Il y a des plans B et même des plans C. Oui. Je vais être très clair avec vous. Ouais. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple, et donc on ferait pas toute la scène.
Flytte åpningen inn på en stadion, Stade de France, eller på et lukket område ved Eiffeltårnet, var de to alternativene han nevnte. Men han understreket også at slik det ser ut nå, så holder Paris på planene om en åpningsseremoni langs elva. Den seremonien skulle arrangørene ha øvd på i begynnelsen av april, men øvelsen ble avlyst på grunn av flom i scenen. Nå skal den gjennomføres i slutten av mai, og så skal det være en ny øvelse i juni, slik at alt forhåpentligvis går etter planen når lekene starter den 26. juli.
Reporter her Marit Kolberg. Russland har i natt og i morgentimene kommet med et nytt angrep på Ukraina. Flere byer er rammet, sykehus er truffet og en person er så langt meldt drept. Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Hva slags angrep har dette vært?
Det har vært et sånt sammensatt angrep, hvor Russland har angrepet med 34 forskjellige missiler, noen kryssermissiler, noen ballistiske missiler, og så har ukrainerne de har greid å skyte ned 21 av dem.
Hva er det som har vært hovedmålet?
Så vidt jeg kan se fra rapporteringen til nå, så har hovedmålet vært kraftproduksjonsanlegg og kraftinfrastruktur. Så det går jo inn i denne kampanjen som Russland har kjørt siden mars i år egentlig, imot strømforsyning og kraftproduksjon i Ukraina.
Men i fjor når de gjorde det samme, så angrep de på vinteren for å ramme varmeproduksjon til Ukraina, sånn at det skulle bli kaldt hjemme hos folk rett og slett. De gjør ikke det i år.
Nei, det er jo nesten litt pussig at denne kampanjen startet på våren når man skulle tro at det hadde mindre effekt. På den andre siden så er det en del av det ukrainerne sier at de tåler denne typen angrep dårligere nå, fordi at de gjorde masse sånne nødreparasjoner og sånt i vinter, så de har mindre reservedeler og de er mer sårbare. Og tap av strøm gjør jo selvfølgelig også livet surt for sivilbefolkningen når det er vår og sommer, selv om det kanskje ikke er så alvorlig som når det er vinter og kaldt.
Russerne har jo blant annet angrepet et sykehus i Kharkiv i natt, der 60 ansatte og pasienter har søkt tilflukt i kjelleren. Men hvorfor angriper de sykehus? Hvilke militærstrategiske effekt har det?
De angrepene som vi ser på sykehus, og som russerne har holdt på med i Ukraina, som de også gjorde mye av i Syria, er jo en del av denne, kaller det en håpløshetsstrategi. Så det er litt det samme som å angripe strøm. Du vil at livet skal bli så surt og vanskelig for sivilbefolkningen, at de, altså, teorien da er jo at de skal vende seg til egne myndigheter og si at nå er dette så vanskelig og så vondt, at nå må dere gå med på en fredsavtale, selv om den blir dårlig for oss.
Og så har de også angrepet jernbanelinjer i det siste. Hvorfor det?
Jernbanelinjer angriper de nok for å forhindre våpen og soldater å komme til fram til fronten. Jernbanen er veldig viktig transport for Ukraina.
Den store USA-pakken, hvis vi kan kalle det det da, med våpen, som blir varslet, ja det var vel i slutten av forrige uke, den skal jo komme snart. Kan den bryte det russiske momentet i krigen?
Det kan hende. Den hjelpepakken vil jo avhjelpe mye av de utfordringene som Ukraina har med at de ikke har tilstrekkelig ammunisjon, hverken til artilleri eller til luftvernsystemene sine. Og spesielt det å få nye forsyninger av artilleri kan nok være med på å bryte det momentumet som Russland har hatt der litt av stunden, hvor de har greid å rykke fram noen kilometer langs frontene og omringe eller true nye byer.
Mm. Haga, kort til slutt, jeg så på X i morges at det polske forsvaret skriver at de har aktivert sine egne og allierte fly i forbindelse med nattens angrep. Hva betyr det?
Det handler jo om at noen av de russiske angrepene var på byer som, og på områder som ligger veldig nært den polske grensen. Og det er jo alltid en risiko med kryssermissiler at de kan komme over grensen. Og da er det jo klokt å ha en beredskap for å kunne stoppe dem. Det har jo vært et par tilfeller av at kryssermissiler både har landet inne i Polen og at de har krenket polsk luftrom.
Mm. Takk til deg, Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Vi holder oss til Ukraina, men nå skal vi se på en by som kan falle for den russiske hæren. Gjør den det, kan det ukrainske forsvaret få problemer med å holde resten av Donbass-fylket.
Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное.
Det är den vilt populära sovjetiske sangaren Josef Kobzon vi hör. Hans ettermäle är djupt knyttet till striden som akkurat nu står i Ukraina. En strid om hans hjemby og en strid som kan avgjøres med amerikanske våpen. Du hører på podcasten Urix, som denne gangen skal handle om et ordtak, en sanger, artilleri, ammunisjon og festningen som det ukrainske forsvaret i Donbass er avhengig av. Byen Chasiv-Yar.
Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
Dette her var en av de absolutt største stjernene i sovjetisk, kan du si, underholdningsmusikkliv, nemlig Josef Kobzon. Og han kommer faktisk også fra Chasiv-Yar. Forteller tidligere Moskva-korrespondent, musikkelsker og Ukrainas spesialreporter Morten Jentoft, som har et nært forhold til Josef Kobzon og sangerens hjemby Chasiv-Yar. For der har Morten vært flere ganger. Byen er militært viktig, og den ukrainske striden i den nordlige delen av Donetsk fylke ledes fra Chasiv-Yar. Nå trues den av russerne.
Nå er de russiske styrkene i utkanten av denne byen her. Vi skal huske på at dette er et tett befolket område. Landsbyene, byene ligger veldig tett, og jeg ser jo på disse kartene som militærbloggere og observatører lager, og også på de rapportene som kommer fra ukrainsk hold, at de russiske styrkene er i utkanten av Chasiv-Yar. Det blir nok en tøff oppgave for russerne å ta denne byen, men vi ser at russerne nå bruker nye, moderne våpen, blant annet disse glideflybombene, som har vist seg så effektive at ukrainerne, til tross for at de har gravd seg ned, har sterke befestninger, rett og slett altså blir jaget fra disse befestningene også. Og det er litt det vi er i ferd med å se rundt Chasiv-Yar nå.
Hvis nå denne byen faller, hva skjer da?
Ja, da må jo ukrainerne trekke seg vestover, og da ligger jo det to større viktige byer i det området der. Konstantinovka og ikke minst også Kramatorsk, som Kramatorsk har jo vært en slags hovedkvarter for administrasjonen nå i Donetsk fylke, for den ukrainske administrasjonen.
Hvor mye er igjen av Donetsk fylke under kontroll av ukrainerne, hvis også Kramatorsk faller?
Ja, hvis Kramatorsk og Konstantinovka faller, så er det svært, svært lite egentlig igjen. Det vil jo være veldig alvorlig, ikke minst fordi at jo Russland har selv da sagt at vi har annektert disse områdene. Vi har gjort det til en del av Russland. De ser på dette som en del av Russland, og den krigen som de fører, det kaller de en slags frigjøringskrig av områder som egentlig da er russiske. Nå vet vi jo at dette er jo noe som ikke er godkjent av omtrent noe land i verden, men vi ser at det er et tydelig mål for Putin og den russiske presidenten Vladimir Putin og russerne, og langsomt da erobre hele området. De har jo i praksis kontroll over nesten hele Luhansk fylke, og har da også kontroll over størsteparten av Donetsk fylke, også inklusiv da de to største byene, Donetsk og Mariupol, og nå truer de jo altså den del av Donetsk som ukrainerne fremdeles kontrollerer.
А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она. Никому из ребят неприметна она.
Tilbake til Josef Kobzon og et ordtak som brukes om de russiske soldatene som angriper ved Chasiv Yar og andre steder i Ukraina. De er på vei til konsert med Kobzon, sier ordtaket, og meningen med det er at de nå er på vei til døden. Og dør gjør mange av de russiske soldatene som angriper den ukrainske festningen nå. Men det fører til noe. De tar grunn, blodig grunn, men grunn som blir tatt. For der ukrainerne før stanset slike angrep med artilleri og panservernvåpen, gjør de ikke det nå. For det er kritisk mangel på slikt ved fronten.
Det er veldig viktig for å kunne forsvare seg mot den overlegenheten som helt klart russerne har, både i form av stridsvogner, stridskjøretøyer og mannskaper. Skal de klare å forsvare seg, så må de kunne ha tilgang til først og fremst artilleri. De har jo artilleri, men de har så lite ammunisjon. De må spare på ammunisjon, og det har gjort at russerne de siste ukene har presset på, har tatt noen ganske viktige landsbyer. Så det er veldig viktig for Ukraina nå raskt å få da denne ammunisjonen, særlig denne ammunisjonen, fram til fronten i øst.
Så det er et slags kappløp med klokka nå?
Ja, det er et kappløp med klokken. Ukrainerne har jo sagt at Putin ønsker seg Chasiv Yar før seiersdagen 9. mai. Det er jo en stor feiring tradisjonelt i Russland. Så det kan se ut som det er et slags kappløp akkurat nå om russerne klarer å ta Chasiv Yar eller ikke.
I'm doing here what I believe to be the right thing. I think providing lethal aid to Ukraine right now is critically important. I really do. I really do believe the intel and the briefings that we've gotten that I believe Xi and Vladimir Putin and Iran really are an axis of evil. I think they're in coordination on this. I think that Vladimir Putin would continue to march through Europe if he were allowed. I think he might go to the Balkans next. I think he might have a showdown with Poland or one of our NATO allies.
Det er Speaker of the House, republikaneren Mike Johnson, som snakker. Det er klart at det langvarige politiske problemet som heter støtte til Ukraina er løst. En uke etter at Johnson informerte pressen om hvordan og hvorfor problemet skulle løses, signerte den amerikanske presidenten den nye loven som åpnet for militær støtte. Spørsmålet er om hvor fort hjelpen kan komme til Ukraina. Reagerte det amerikanske forsvaret da det ble klart at problemet ville bli løst, altså i forrige uke? Da kan forsyningene med artilleriammunisjon, panservernvåpen og missiler til luftforsvar allerede være på vei til fronten, være inne i Ukraina nå.
Землю нашу
полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Josep Kobzon døde som forræder. Alle æresbevisninger han hadde fått av den ukrainske staten og institusjoner ble trukket tilbake. Tjassiv Jars store sønn allierte seg med fienden etter at de russisk støttede separatistene begynte å bråke i Donbass i 2014. Og her kommer vi til hvorfor hans navn blir brukt i et ordtak eller en slags forbannelse om snarlig død.
Bakgrunnen for det at man nå bruker på sosiale medier dette at de russiske soldatene de skal på konsert med Kobzon, det henger jo sammen med det som skjedde i slutten av august 2018. Josef Kobzon, han døde jo en naturlig død 30. august 2018. Men dagen etterpå så ble separatistlederen Alexander Sakalchenko sprengt i luften i Donetsk by, og Sakalchenko, han var en stor fan av Kobzon. Han opptrådde sammen med ham på scenen da Kobzon besøkte Donetsk by noen år tidligere. Og det blir sagt at han ønsket da å arrangere en slags minnemarkering for Kobzon da i Donetsk by. Men dit kom han jo aldri. Han ble altså drept før han kom seg da på en konsert med Kobzon. Og dette er da bakgrunnen for at dette uttrykket har spredt seg da fra ukrainsk side og blir brukt overalt da til når man viser russiske soldater da som blir drept i kampen, at de var da på vei til konsert med Kobzon.
Innslaget var laget av Halvor Sandberg, og lyddesign var ved Marianne Myrhol. Andre land som ligger i randsonen til Russland er også engstelige for russiske seire i Ukraina. Vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad har møtt en litauisk-svensk filmskaper som mener at Russland har planene klare for å utvide krigen til NATO-land.
Jonas Oman får telefon fra en av de ukrainske soldatene han har kontakt med. De snakkes ofte. Hvordan går det på frontlinjen nå? Hva har skjedd? Hva trenger dere? I 10 år, helt siden krigen i Ukraina startet på Krim i 2014, har dette vært den tidligere filmskaperens livsoppgave. Han startet organisasjonen Blue Yellow, blå-gul, for å gjøre sitt for å støtte Ukraina. Frykten er at medier, politikere og folk flest nå er i ferd med å glemme krigen.
Trotsky sa en gang: Du kan vara ointresserad av kriget, men kriget är intresserat av dig. Vi kan tro i väst, naivt, att vi kan låta det här gå förbi. Problemet som inte vi vill förstå, det är att vi är redan i krig med Ryssland. Det här är en russisk hjälm, Wagner. Det er en rysk radio.
På kontoret midt i sentrum av Vilnius viser han gjerne frem troféer, som han kaller det. Russiske militærgjenstander hentet fra fronten.
Vi ser at Russland over tid bygger opp sin militære struktur i området. Altså, vi har ikke soldater, som de er i Ukraina. Men staber, olika typer av infrastruktur, som i Kaliningrad, i Peterburg-området og så videre og så videre. Så att det här kriget har bara börjat.
Med utsikt till Vilnius Gamleby, en konstant påminnelse om alla gångerna byn har blivit angrepet, sitter en av landets mest profilerade militäranalytiker och hoppar historien inte gentar sig, men trygg kan man inte vara.
The more territory Russia,
jo större område Ryssland vinner, ju mer aggressive blir de.
Aggressive it becomes. That's for sure.
Sannheten er som kjent krigens første offer. Flere uavhengige kilder har pekt på at et eventuelt angrep på de baltiske landene vil starte med en langvarig hybridkrig, feilinformasjon og propaganda. Akkurat nå er all militærkapasitet opptatt med å få overtaket i Ukraina.
What Kremlin is doing here all the time It's a hybrid.
Det Kreml driver med hele tiden hybride operasjoner. Ikke for å endre noens holdninger, men for å så tvil.
It's quite easy to do, because many of them speak the Russian language.
Han mener NATOs avskrekkende evne hindret president Putin fra å angripe de baltiske landene tilbake i 2014.
That's why we
De tenkte på det, men valgte Ukraina.
Ukraine.
Men spillbrettet kan snus. Usikkerheten spesielt rundt hvordan Donald Trump vil opptre overfor NATO, om han igjen blir amerikansk president. Redusert støtte til Ukraina kan bety russisk fremgang, som igjen kan bety at Russland kommer ovenpå militært.
Then Kremlin would obviously they would transfer it all.
Da vil de flytte tropper til sin vestlige flanke og true både de baltiske landene og Polen.
I would even think they would threaten Poland.
Jonas Oman avbryter intervjuet. Det har kommet nye leveranser med såkalte troféer fra fronten. Han finner et russisk pass, trolig tilhørende en død soldat. Inne i passet ligger sedler med rubler, et kreditkort og et litt falmet bilde av et ganske ungt par med en liten jente mellom seg.
De fleste krig forloves med två ord. Too late.
For sent, altså. Innslaget var ved Norden-korrespondent Joakim Reikstad, som nylig har vært i de baltiske landene. Hovedsak i denne Urix-sendingen har vært intervjuet vår korrespondent i Midtøsten, Yamav Olasmal, har hatt med David Menser, Netanyahus talsmann. Hele dette intervjuet ligger nå ute på våre nettsider nrk.no. Teknisk ansvarlig Erik Brommø, produsent Anne Skårseth, og her i studio Ole Reinhardt Omvik.
Podcast fra NRK.
Nei, nei, nei. Dette Rocknes. Vi holder på å kantre i Vatlestrømmen.
Lasteskipet Rocknes går på grunn, og på få minutter går skipet helt rundt.
Hva i helsike er dette for noe?
Mange er fanget inne i skipet. De banker desperat i skroget.
Det her nede! Hallo?
Hør dødsfellen Rocknes i appen NRK Radio.